Einu sinni var hann sendur til þess að sækja naut og hann sendur einn eða fer einn. Ég held hann ekki vilja það var einn með sér. Og þá segir sá sem á nautið, hann segir við hann, hann slepp ekki nautinu við hann einan, hann verði að hafa minnst og kosti þrjá menn, tveir með bönda framan og svo einn til hjálpar. Því það var oft gert með ill naut og þá höfður bönd sitt til hverjar hliðar og þegar ef að nautið ætlaðast að snúa sér að manninum sem hélt í taumina þá tók hinn í og sneri því frá og þeir gáttu haldið því svona á milli sín og svo vildir hafa þriðja manninn til þess að hjálpa til ef eitthvað væri út af og hann sagði bara láttu mig hafa naut því ég skal sjá það og hinn leiðist þetta þó og segir já það er þá best að þú hafi það eins og þú vilt og leysir nautið út og Bóli ætlaði undir eins að snúa sig að manninum en hann hljóp frá þangat en að hann er kominn aftur fyrir nautið þá rekur hann brottin á stöfnum í að skætti á nautinu og svo leiði stjórnar á nautinu undan sér allar leið niður á bæinn sem hann átti heima á og hann notaði nautið og þegar að það var komið búið að tapna sig við beljuna þá er hann og hann það spakur að hann gat farið með hann eins og vildi og þegar hann kom með nautið teymandi heim aftur til baka já þá sagði bóndin honum að hann þyrst ekki borga neitt beitartoll neitt nautstoll fyrst að hann hefði getað þetta einsamall og það er svona að geta dottið upp úr manni ymsar svona glettnissögur sem að hvergi hafa nú komist á skráin gengið þó mann á milli
Hver var þetta?